Ви на хвалях Радіо Свобода. У празькій студії Аліна Радкевич. У Мінську 18 годин. Российских байкеров, которые удельничают у мотопробегу по краинах Европы, не пустили в Польшу. У Беларуси они были урочисто встречены на державном уровне. Чему не реализовались заявы про отпор, которые белорусские байкеры, футбольные фанаты и демократичные активисты обещали дать россиянам. Про это да и иншее после выпуска международных новинок. І мікрафон Аляні Ціханович, калі ласка.
Добрий вечір. На думку місії назіральнікаў АБСЕ, президентські вибори у Казахстані практично былі безальтернатыўнымі. На выборах 26 красавіка, па афіцыйных дадзеных, перамог дзейны кіраўнік краіны Нурсултан Назарбаеў, набраўшы 97,7% галасоў. Сам Назарбаеў пажартаваў з нагоды вынікаў агучаных ЦВК. На сённяшнім брыфінгу для прэсы ён сказаў, што хоча папрасіць прабачэння у назіральнікаў, законодаўцаў і депутатаў з многіх краін за тое, што вынікі выбараў могуць быць непрымальнымі для супердэмакратычных краін.
Но мы показали всему миру, что казахстанская политическая культура означает единство, ответственность. Все пришли к урнам, конечно, избирать президента, значит, свое будущее.
У заяве АБСЕ говорится, что выборцам не был пропонованный реальный выбор помеж политичными альтернативами. Два суперники Назарбаева открыто усхваляли его досягнение. У передвыборчей кампании брали удел державные служащие. Таким чином практично была стертая мяжа помеж державой и партией, что суперечить принципам АБСЕ. У той же час кіраўнік місіі назіральнікаў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва Дмітрий Мезенцаў заявіў, што прэзідэнцкія выбары ў Казахстане былі празрыстымі, свабоднымі і дэмакратычнымі. Польскія ўлады не прапусцілі на сваю тэрыторыю ўдзельнікаў мотапрабегу Масква-Берлін. Польскія памежнікі ў Тэрэспалі пасля кантролю дакументаў заявілі пра непажаданасць іх візіту і выдваралі на тэрыторыю Беларусі. Прычым раней беларускую мяжу байкеры прайшлі арганізавана і паспяхова. Кожнаму з удзельнікаў мотапрабегу памежнікі паціснулі руку. Свой пробег по городах Европы ночные волки примерковали до юбилею перемоги, однако демонстративно-пропагандистский характер акции выкликал у Европы перестяроги. Представник МЗС Немеччины сегодня заявил у Берлине, что нескольким удельникам пробегу аннулированы немецкие визы. Поводля керовника автопробегу Калёня может застаться у Берости до авторка. Подробности позднее у программе. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заявіла сёння ў Варшаве, што міжнародныя санкцыі, накладзеныя на Расію, павінны залежаць ад выканання ці невыканання мірных мінскіх пагадненняў па Украіне. На гэтай жа прэс-канферэнцыі прэм'ер-міністр Польшчы Эва Копач дадала, што яны з Меркель пагадзіліся, што ўжо ўведзеныя санкцыі супраць Расіі павінны быць захаваныя. Праз 5 гадоў Украіна павінна выканаць умовы для падачы заяўкі на сяброўства ў Еўразвязе. Пра гэта заявіў прэзідэнт Пётр Парашэнка на саміце «Украіна-Еўразвяз», які адкрыўся сёння ў Кіеве. Еўропу прадстаўляе прэзідэнт Рады Еўразвязу Дональд Туск. Перамовы, як плануецца, будуць закранаць датрымання мінскіх пагадненняў, але асноўнай тэмай саміту будзе прагрэс у правядзенні рэформаў ва Украіне.